ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะอาจารย์ท็อป
ครับสวัสดีครับ
งานวิจัยของอาจารย์ท็อปที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพของท้องถนนในออสเตรเลียนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
ก็ก่อนอื่นก็ขอออกตัวเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลกร้อนนะครับไอ้ที่มาทำเรื่องclimate change effect ต่อกับถนนของออสเตรเลียเนี่ยเป็นความสนใจส่วนตัวครับเป็นความสนใจส่วนตัวเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลกระทบอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างเป็นรูปธรรมเห็นกันอยู่ซึ่งจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับก็เลยให้ความสนใจตรงนี้ครับก็เลยจะมาเริ่มทำงานวิจัยทางด้านนี
้ค่ะแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนคะและอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดตลอดระยะเวลาโครงการวิจัย
ก็นานไหมถ้าพูดไปก็คงตลอดชีวิตนะครับตราบใดที่โลกร้อนยังมีผลกระทบกับโลกใบนี้อยู่ครับอันนี้ไอ้สิ่งที่ท้าทายเนี่ยก่อนอื่นก็อยากจะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับว่าภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกร้อนนี้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า global warming เนี่ยครับแล้วก่อนการเปลี่ยนสภาวะอากาศเนี่ย climate change ซึ่งบางคนคิดว่าสองคำเนี่ยเป็นคำเดียวกันแต่จริงๆก็ไม่ใช่แต่มีความเกี่ยวพันกันอยู่ครับซึ่งเรื่อง climate change เนี่ยการเปลี่ยนสภาวะอากาศเนี่ยโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่เกิดโลกใบนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าองค์ประกอบอันหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมีความแปรปรวนหรือว่ารุนแรงมากขึ้นก็คือก๊าซ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับซึ่งมันส่งผลไปสู่เรื่องกับศัพท์คำว่าภาวะโลกร้อนเพราะว่าภาวะโลกร้อนหรือว่าไอตัว global warming นี่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เราเรียกว่าเป็น greenhouse gas ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าโลกใบนี้ greenhouse gas เนี่ยมีความสำคัญมากที่จะรักษาอุณหภูมิช่วงกลางวันกับกลางคืนของโลกเนี่ยไม่ให้แตกต่างกันมากให้มีสภาวะสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ผมก็พ้นข้อมูลมานะครับว่าถ้าโลกเราไม่มีตัว greenhouse gas หรือว่าก๊าซเรือนกระจกช่วยรักษาความอบอุ่นเนี่ยอุณหภูมิผิวโลกเนี่ยครับจะอยู่ที่-18องศาเซลเซียสซึ่งเป็นการยากมากที่สิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้ครับแต่ว่าไอ้ตัว greenhouse gas เนี่ยช่วงหลังเนี่ยคือมันเป็นแก๊สที่สามารถจะดึงดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ก็คือไม่สามารถให้มันกระสะท้อนออกไปนะครับก็จะรักษาอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ก๊าซ CO2 หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทำให้ความร้อนที่มันอยู่ในสภาพที่มันปกติเนี่ยมันทำให้ร้อนขึ้นนะครับมันมีก๊าซพวกนี้มากขึ้นทำให้โลกเราอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็เอฟเฟกต์ไปหมดเลยโลกเราก็เสียสมดุลไอ้นี่เป็นเบื้องต้นนะครับก็เลยเชลเลนจ์ว่ามันกระทบกับทุกภาคส่วนของโลกรวมถึงงานวิจัยที่ผมให้ความสนใจอยู่ในเรื่องถนนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเรื่องน้ำฝนอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสื่อมสภาพหรือว่าการพังของถนนนะครับ
ค่ะพูดถึงการสร้างถนนเส้นหนึ่งนะคะเมื่อสร้างขึ้นแล้วมีอายุใช้งานนานแค่ไหนคะ
คำถามนี้ดีครับเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เราออกแบบให้มันพังแต่พังในระยะเวลาที่กำหนดนะครับมันจะแตกต่างจากพวกตึกพวกเขื่อนพวกอะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นเนี่ยเราออกแบบแล้วจะไม่ให้มันพังไม่ให้มันพังถ้าพังแล้วจะเกิดความเสียหายเยอะแต่ถนนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราจะออกแบบให้มันพังเพราะนั้นต่อคำถามนี้ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเราออกในภาวะของการออกแบบเนี่ยนะครับเราก็จะออกแบบให้ถนนเส้นหนึ่งตามทฤษฎีเนี่ยมีอายุประมาณ 25-30 ปีสำหรับถนนที่เป็นผิวยางมะตอยหรือว่าผิวแอสฟัลต์ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับประมาณ 25-30 ปีครับผม
ค่ะและผลกระทบของภาวะการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพของถนนในออสเตรเลียนี่มีอะไรบ้างและอย่างไรคะ
คือถนนในออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้พูดถึงภาวะโลกร้อนclimate change ที่มีผลชัดเจนต่อประเทศออสเตรเลียก่อนก็คือว่าทางหน่วยงานทางด้านพยากรณ์อากาศกับ CSIRO เนี่ยนะครับได้ทำการสำรวจแล้วก็ประเมินแล้วก็พยากรณ์ว่าภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อออสเตรเลียโดยตรงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างสรุปโดยรวมๆนะครับคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นต ามภาวะโลกร้อนแล้วก็จะมีภาวะน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือฝนเฉลี่ยเนี่ยนะครับหรือ annual rainfall เนี่ยจะลดลงแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันแห้งขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยฝนเฉลี่ยลดลงแต่ว่าความรุนแรงในการตกแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นจะสังเกตว่าช่วงหลังในเวลาฝนตกมาทีหนึ่งเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำท่วมขึ้นเฉียบพลันนั่นหมายความว่ามันตกน้อยครั้งจริงแต่ว่าแต่ตกแต่ละครั้งเนี่ยรุนแรงขึ้นซึ่งภาวะพวกนี้นะครับจะส่งผลโดยตรงกับถนนที่เราเป็นอยู่เพราะว่าถนนเนี่ยนะครับจะได้รับการออกแบบเนี่ยอย่างที่บอกก็คือออกแบบให้มันพังก็คือเราจะใช้ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเนี่ยมาจากข้อมูลในอดีตซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยหมายความว่าข้อมูลที่เราใช้ออกแบบเนี่ยจะไม่มีความถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ถนนเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็น out of control ไปนะครับไอ้นี่คือหลักการเบื้องต้นที่ว่าน้ำฝนเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนทำให้การออกแบบการก่อสร้างอะไรถนนเนี่ยมันผิดคอนเซปต์เดิมไปหมดครับผม
ค่ะแล้วมันจะมีทางไหนบ้างคะที่จะรับมือกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงที่มีต่อท้องถนนในออสเตรเลียของเราได้ค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีหน่วยงานหลักนะครับที่เข้ามาดูเรื่องนี้โดยตรงแต่จริงๆมันกระทบแน่นะครับเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ถนนจาก25ปีหรือว่า30ปีเนี่ยอายุสั้นลงสัก3ปีเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่องบประมาณอะไรทุกอย่างในการซ่อมบำรุงซึ่งมันจะเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟคออกมาเลยแต่ทางที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าเราจะต้องหาให้ได้นะครับว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราต้องพยากรณ์มันให้ได้ในวันนี้แล้วเราก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างในวันเนี้ยออกแบบเพื่ออนาคตไอ้นี่เป็นทางเป็นการทำงานเชิงป้องปรามที่สำคัญมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนมากมายที่จะมาสามารถพยากรณ์ว่าถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยเราจะสามารถพยากรณ์มันได้ในวันนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในการออกแบบเป็นองค์ประกอบของการออกแบบในวันนี้เพื่อต้านทานสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งงานวิจัยที่ผมเริ่มทำออกมาก็คือมองอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามจะดึงเอาภาวะโลกร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นสภาวะน้ำฝน rainfall patterns ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาใส่มาเป็นองค์ประกอบหรือว่าตัวแปรเบื้องต้นในการออกแบบถนนในปัจจุบันเพื่อเวลาเกิดขึ้นอะไรในอนาคตแล้วมันจะสามารถต้านทานได้ไอ้นี่เป็นผมในความคิดผมก็คือว่าเป็นทางเดียวนะครับที่จะสามารถป้องกันถนนจากภาวะโลกร้อนเนี่ยได้ในทางเดียวก็คือว่าทำการวิจัยแล้วก็พยายามพยากรณ์ให้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเอาตัวนั้นมาเป็นตัวแปรในการออกแบบในปัจจุบันครับ
ทีนี้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็คือผู้ที่ใช้รถและใช้ถนนนะคะมีคำแนะนำอะไรบ้างคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนเนี่ยค่ะ
ครับคือเรื่องผลกระทบจาก climate change เนี่ยมันเป็นผลกระทบในระยะยาวมากซึ่งยังไม่รู้ว่าชั่วชีวิตเราเนี่ยเราจะเจอในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเจอหรือเปล่าแต่แน่นอนที่เราเห็นทุกวันเนี่ยก็คือว่าฮิตเรคคอร์ดตลอดนะครับว่านี่ฤดูนี้อุณหภูมิสูงสุดเรคคอร์ดอีกแล้วฝนตกโอ้ยทำฮิตเรคคอร์ดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับผลกระทบเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นกังวลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบระยะยาวอย่างที่ผมบอกสิ่งที่มันจะกระทบจริงๆกับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังไม่เยอะแต่ว่าเพื่อจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องเบียร์แวร์หน่อยนะครับว่าสภาวะฝนที่มันเกิดขึ้นในออสเตรเลียในช่วงหลังเนี่ยเวลาตกแต่ละครั้งเนี่ยแนวโน้มหรือจากการสำรวจเนี่ยมันจะตกรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยมีคำพยากรณ์ว่าในปี2070เนี่ยนะครับพายุอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นถึง 140% ซึ่งไอ้ตรงนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าในภาวะที่ฝนตกเนี่ยนะครับจะต้องเบียร์แวร์ไว้ว่ามันจะต้องตกรุนแรงขึ้นเพราะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นไอ้นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมนึกได้นะครับว่าจะต้องเตือนกันที่จากภาวะที่มันเกิดขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยครับของสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันครับ
ค่ะอย่างน้อยก็คือให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
ครับผม
ทีนี้เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอยากให้อาจารย์ท็อปช่วยประเมินให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเกี่ยวกับคุณภาพของท้องถนนโดยรวมเปรียบเทียบในประเทศไทยและออสเตรเลียค่ะว่ามันมีข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนที่สำคัญอย่างไรบ้างคะ
สำหรับข้อเปรียบเทียบระหว่างถนนออสเตรเลียกับถนนของประเทศไทยนะครับเอาเป็นประชากรก่อนประชากรออสเตรเลียมี23ล้านคนของประเทศไทยมี60ล้านกว่าแต่ area หรือว่าพื้นที่ของออสเตรเลียเนี่ยกว้างกว่าประเทศไทยเยอะซึ่งทำให้โครงข่ายถนนของออสเตรเลียเนี่ยมีความยาวนะครับเป็นอันดับ9ของโลกซึ่งอันดับ1ของโลกนี่คือประเทศสหรัฐอเมริกาของไทยนี่ยังไม่ติดระดับโลกเพราะนั้นเปรียบเทียบกันเนี่ยเรื่องการใช้การถนนเนี่ยก็คือหมายความว่าคนไทยเราเนี่ยมีเน็ตเวิร์คถนนที่สั้นจำนวนรถก็เยอะกว่าเนื่องจากประชากรที่เยอะกว่าออสเตรเลียมีเน็ตเวิร์คถนนที่ยาวแต่ประชากรน้อยกว่าทำให้รถที่อยู่บนถนนเนี่ยน้อยกว่าเพราะนั้นออสเตรเลียเราจะไม่ค่อยได้เห็นสภาพถนนที่เสียหายเยอะเหมือนประเทศไทยนะครับคือการเสียหายของถนนเนี่ยมีอยู่2อย่างอันแรกเขาเรียกว่าเป็น functional failure ก็คือหมายว่าถ้ามันเริ่มขรุขระขับไม่สบายแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะนิยามว่าถนนพังแล้วแต่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยใช้นิยามนี้อยู่นะครับก็คือหมายความว่าพอเริ่มขับไปรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกมันเริ่มขรุขระเนี่ยเขาก็จะมีการ resurfaceทำผิวใหม่ให้มันดีแต่ประเทศไทยถนนที่พังเนี่ยเราจะนิยามกันที่เรียกว่าเป็น structural failure ก็คือพังจริงๆเลยมีหลุมเป็นบ่อขับไม่ได้แล้วเราถึงซ่อมกันเพราะนั้นเรื่อง quality ส่วนนี้จะแตกต่างกันนะครับว่าเปรียบเทียบว่าไทยกับออสเตรเลียเป็นยังไงคือไทยตอนเนี้ยเท่าที่ผมกลับบ้านแล้วมีโอกาสไปดูอะไรในสภาพถนนบ้านเราคือบ้านเราจะมีการพังที่ผมเรียกว่าเป็น premature failure ก็คือพังในระยะที่มันสั้นอย่างที่ถนนนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าตามทฤษฎีมันมีอายุ 25-30 ปีเนี่ยแต่ถนนเมืองไทยเนี่ยมีอายุสั้นมากคือการซ่อมครั้งแรกเนี่ยอาจจะตกที่3ปี4ปี5ปีแล้วก็ต้องซ่อมกันแล้วซึ่งไอ้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาสาเหตุกันว่าเกิดจากอะไรแต่ออสเตรเลียเนี่ยจะแม่นมากนะครับออกแบบถนน 25-30 ปีมันก็จะมีอายุของมันแล้วที่กลางปีหรือว่า15ปีหรือว่า20ปีเนี่ยก็จะมีการซ่อมใหญ่ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นไปตามทฤษฎีมากแต่เมืองไทยเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับมีการพังในอายุต้นๆของถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพการรับน้ำหนักบรรทุกหรือสภาพภาวะอากาศก็ยังไม่มีการศึกษากันอย่างชัดเจนนะครับ
น่าสนใจมากนะคะทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้มีการเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะไม่ทราบว่างานนี้เผยแพร่ที่ไหนคะแล้วมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง
คือจริงๆแล้วงานนี้มันอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวคือผมมองว่าสิ่งที่ท้าทายเนี่ยลืมเล่าให้ฟังว่าถ้าเราสามารถทำอะไรตรงนี้ได้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นกลุ่มแรกๆของโลกอะครับทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เอาเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับการออกแบบถนนซึ่งทางอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่ในองค์ความรู้ของ pavement engineering ที่ผมทำอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากกับตรงนี้นะครับคืออย่างท้าทายก็คืออยากจะให้เราเป็นกลุ่มแรกๆของโลกเนี่ยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้คราวนี้ผมตอนนี้ผมความชอบส่วนตัวก็มีเด็กเป็นยาเอกอยู่2คนทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อถนนเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาคนไทยชื่อคุณสลายุทธเนี่ยก็กำลังทำอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือถึงเราทำได้นะครับเพราะเนื่องจากเรายังไม่ได้เงินสนับสนุนที่ชัดเจนเราทำได้ก็คือว่าสิ่งที่เราเจอก็ไปตีพิมพ์ในวารสารเพื่อจะเผยแพร่องค์ความรู้ของเราแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะครับคือเราสามารถเป็นกลุ่มแรกเนี่ยครับที่สามารถเอาผลอุณหภูมิในอดีตเนี่ยนะครับแล้วมาทำนายอนาคตได้ซึ่งดูเทรนด์การเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งที่ค้นพบเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกลุ่มแรกของโลกเหมือนกันที่พยายามทำอะไรตรงนี้แล้วออกไปนำเสนอแต่ว่าเรื่องฟีดแบคเรื่องอะไรกลับมาตอนนี้เรากำลังรออยู่นะครับว่าแนวความคิดใหม่ที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับแค่ไหนตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับเพื่อเราเพิ่งเผยแพร่งานเราไปแต่คิดว่าน่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เอาอุณหภูมิในอดีตมาพยากรณ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้วิธีการทางสถิติอะไรมาจับอย่างเงี้ยครับ
ค่ะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าชื่นชมมากเลยนะคะหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะงานวิจัยนี้ได้ปูทางให้มีการศึกษาต่อทางด้านใดบ้างและอย่างไรคะ
ตอนนี้ที่ผมมองนะครับคือผมคนเดียวจริงๆเพราะว่ายังไม่มีทีมอะไรมาช่วยซัพพอร์ตอย่างที่บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ว่าจะพยายามเอาเพราะว่าโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมการทางหรือว่า pavement engineering เนี่ยคือสิ่งที่ผมมองตอนนี้มันมีอยู่2ทางก็คือว่า เรามองเรื่องการออกแบบเป็นหลักนะครับว่าเราจะพยากรณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเราจะอุณหภูมิสูงนำมาออกแบบเพื่อให้มันทนทานได้ยังไงในอนาคตกับเรื่องฝนก็จะมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องน้ำกับเรื่องอุณหภูมิที่จะเอามาเป็นการออกแบบในออกแบบในปัจจุบันเพื่อให้มีรูปแบบที่มันชัดเจนสามารถป้องกันได้ในอนาคตอย่างที่บอกและอีกอย่างหนึ่งเรื่องวัสดุครับเราก็ต้องทำวัสดุก่อสร้างถนนเนี่ยให้สามารถรองรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นน้ำเยอะขึ้นเปียกขึ้นฝนตกแรงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีวัสดุยังไงที่สามารถจะไปต้านทานกับสภาพอากาศที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมไปทางที่มันไม่ค่อยดีอย่างนั้นก็เลยมีสองทางที่ผมทำตอนนี้ก็คือว่าเรื่องการออกแบบกับพยายามมองเรื่องวัสดุว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาวัสดุในการก่อสร้างถนนยังไงที่จะมีความทนทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็สภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับก็มีอยู่สองแนวทางที่ผมกำลังพยายามทำอยู่ครับ
ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาพูดในรายการ SBS ไทยอีกครั้งค่ะ
ครับผมขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai